Bueno, astenetan jakin dugu notizia, albistea, Carlos Urquijok bere horretan segitzen duela, eta orain Amezketa, Beizama, Elgeta, Gaintza, Oiartzun, Oñati eta Usurbilgo udalak ere auzitera eramango dituela, horixe astenetan jakin dugu, lehenago ere duela jo bat batzuk Aduna, Arama, Altzagan, Zuola, Bergara eta Itxasondo ere bueno, auzitera eraman zituen, zergatik, bueno, ba, egin aktak euskaraz igortzatik eta euskaraz jasotzatik, alegia euskaraz bizitzeagatik auzitera eramango dituela udal horiek guztiak, auzitera Carlos Urquijok, Uemako udalak eta horregatik Uemak berak salatu du astenetan bertan, bueno, ba, hau guztia eta salaketa horren berri hemen Kale Gorrian saioan izateko Miren Segurola, Uemako koordinatzailea dugu telefonoz bestalde. Miren, egunon? Bueno, Carlos Urquijoren bigarrena, kasu honetan, Beizama, Elgeta, Gaintza, Oiartzun, Oñati, Usurbil eta Amezketaren kontrako elegitak jarri ditu. Kontaiguzu zergatik?
Ba, zergatik, zuk ondo esan dezun bezala, arrazoia da, udaletan hartzen dituzten erabakien aktak euskaraz bidaltzen dituztelako gobernu ordezkaritzara.
Eta lehenago, beste herrien kontrako elegitak aurkeztu zituen, bueno, lehen aipatu dut, Aduna, Arama, Altzaga, Antzola, Bergara eta Itxasondo, arrazoi berdin-berdinak argudiatu ditu dio legalki.
Berdina
da.
Kontua da aurrez ere, hau da, ez dela lehenengo aldia udal bat epaitegietara ematen duela kasu honengatik, bai? Lekeitio, zaterako 2014an eraman zuen, eta bere kontrako sententzia ere gaur egun egon badago ja. Bakarrik orain, ba, duela hilabete hasi zen berriro herri pilo baten kontra, eta orain justo, ba, hori, ba, 13 kolpera iritsi zaizkigu, eta horregatik oso kezkatuta gaude, baina lehen ere, arrazoi berdinagatik izan zen, paitegira eraman zuen udalik.
Bueno, eta hau, besteak beste, ekonomikoki udalentzat arazo sakona behar du, ez?
Bai, ekonomikoki bi arrazoi medio bat, defensa bera, bai, aurrera egiteko erabaki hartzen badu udalak, hau da, ekonomikoki epaitegietan hau defendatzea kostu ekonomiko garrantzitsua delako, baina beste alde batetik atzera egitea erabakitzen badu ere, gaur egun euskaraz egiten dituen edo hartzen dituen erabaki guzti horiek itzultzeko gastua bere gain hartu behar dutelako. Eta herri gehientsuenak hain txikiak izanik, ez dituzte baliabide ekonomiko nahikorik aurrera egin ahal izateko.
Bueno, kontu da, oraingoan Carlos Urquijo jauna urrats bat haratago joan bera nolabait esetarren, eta aipatu ditugun elegite horiek aurkeztu, baina baita ere, zeraingo udalaren kontrako salaketa aurkeztu du, Ueman sartzeko erabakia hartu duelako.
Bai, hori da, bai. Duela hiru lau hilabete,
baina hau miren,
gogoratzen zio,
larria da,
Beraztegiren kontra hartu zuen,
bai.
Beraztegik Ueman sartzeko erabakia hartu eta gero, eta orain bigarrena izan da, zerain berez datorren larun batean hartuko dugu Uemak erabakia zerain Ueman sartzeko, baina berak aurrez plenoan hartu duen erabakiaren kontra dagoeneko egindu ja.
Bueno, eta diozue, oso larria dela. Una hauetan nolabait euskararen ofizialtasuna bera zalantzan jartzen ari dela.
Hori da. Eske diogu ofizialtasuna izan ere gaur egun euskaraz funtzionatzea eta udalauek euskaraz funtzionatzen dute oro har eta euskaraz funtzionatze hori ez digulako onartzen legalki. Esan dezagun euskarak ez du baliorik ondoan gaztelania jartzen ez badiogu. Eta guretzat hori ja oso erabaki larria da.
Alegia, legalki auzi hauetan galtzeko aukera duzuela, ez?
Bai, ez daukagu behintzat ziurtasun nahikorik eta abokatuek ere hala diote, hau da, epai hauetan irabazteko aukerarik dugunik. Hau da, Jaurlaritzak azkenako bako bileran, bai egin du landu du txosten bat, non zehazki gai hau da, aktak euskara utziz bidaltzearen kontua legala dela dioen, bai? Bere aholkulari juridikoen arabera, kontua legala da, badago nahiko lege oinarri akta horiek euskara utziz bidaltzeko, baina noski, hau da, hori defendatzera gero guk bidali behar ditugu gure udalak, eta aurrez udal baten kontrako sententzia dagoeneko egonik, hau da, egia da, badaudela legeak, badago 1986 urteko errege dekretu bat, non esaten duen, olako erabakiak euskeraz zein gaztelaniaz egin aldirela. Baina, euskararen legea bera da, gero 8. puntuan dioena, organo horietako erabaki horiek guztiak euskeraz zein erderaz egin behar direla. Orduan, ziurtasunik ez daukagu.
Bueno, orduan, egoera, miren, kontatzen diguzunaren arabera, nahiko larria da, ez da?
Ez egon kortasuna. Larria da, eta udalako zu urduri daude, eta gure kezka nagusia da, claro, urte luzetan eman ditugun urratsak euskaraz funtzionatzeari begira, ba, atzeraka azteko. Dagoeneko badira, udal batzuk, ba, gastu ekonomiko horiei aurre egiteko aukerarik ez dutelako, ba, atzera egiteko erabaki hartzen dutenak, eta elebietan aktak bidaltzen azten direnak. Eta orduan, gure ustez, hainbat urte eta normalizazioan egin diren urrats guzti horiek atzera egiteko arriskuan gaude.
Alegia, euskararen normalizazioari dagokionean, behintzat azken urte hauetan, azken bolada honetan eta zehazki UEMak egindako ibilbide horretan, atzera pausuak emateko arriskoa dagoela, bueno, por imperativo legal, ez? Nola baita esetan,
ez? Bai. UEMako udalak aitzindariak dira euskararen normalizazioan, egia da oso egoera unean daudela gehientsuenak, baina noski, hau da, gu beti legea urratuko ez urratuko hor gabiltza, oso aurreratuak daudelako, eta, claro, iritsi da Urkijo, eta orain udal baten kontra, bestearen kontra, claro, izua sartzen da, eragin ekonomikoak daude tarteko, eta UEMA berak ez du gaitasunik ekonomikoki ere kontu horri guztiari aurre egiteko. Gero jaurlaritzari ere eskatu genion esan genion, hau da, zuk baldin badiozu, legala dela gutxienez akten kontu hau euskaraz egin ahal izatea, defendatu, lagundu ezaguzu defendatzen hau epaitegietan, baina momentuz ez daukagu erantzunik, eta egin duen bakarra da txosten hori udaletara bidali, eta orain udaletan, erabakiak hartzen ari gara, aztertzen ari gara abokatuekin zer egin, eta zer ez, baina gure kezka hori da, atzera egiteko dugun arriskua.
Noski, estatu osoa duze aurrean, eta horri aurre egitea ez da erraxa. Bueno, zein da irten bidea, miren, honen aurrean? Zein da zuek proposatzen zuena?
Nola baita esateko juridikoki gu aztertzen ari gara zer egin behar dugun kontu honekin, bai, izan ere epaiketa pilo bat dira, baina gero gure kezka da, bai, akten kontu hau da bat, baina akten kontu hau da, hori, esan dudana bat, da gure kezken ehuneko bia, hau da, gu gaur egun martxan jartzen ari garen hizkuntza politikak, gure ustez ez du nahikoa berme gaur egungo legedian. Orduan, gure helburua litzateke eta guk uste dugu gaur egun badagoela nahikoa gehiengo esaterako EAEko parlamentuan, eta guk uste dugu lege horretan urratsak eman behar direla, eta bereziki udalerri euskaldunei begira, hau da, udalerri hauek behar duten garapen, euskararen garapen osoa eman alizateko bitartekoak jarri behar direla. Eta elkarlan horretan hasi nahi dugu instituzioekin, alderdi politikoekin, eta euskalgintzarekin oski, eta horretan ari gara orain.
Bueno, zer moduzkoak dira, hartu emanak, zentzu horretan? Urratxak espero ditugu, urratxak espero ditezke, epe hortainera, epe motzera ez dut esango, baina epe hortainera urratxak espero ditzekegu, euskararen legeari daukenez.
Euskararen eta harremanak oso onak ditugu, eta gero instituzioekin, orain arte jaurlaritzarekin oso onak izan ditugu, eta espero dugu aurrerantzean ere hala izatea, baina momentuz ez dugu benetan aurrera egin nahi duten zentzazio hori jasotzen, eta orduan hori esan bezala, orain dugu azken bilera azaroan izan behar genuena bertan bera utzi zuten, gero bilera extraofizial bat egin genuen, eta orain ofizialki bilera bat eskatuta dugu, urtarrilaren bian eskatuta, eta oraindik ez dugu erantzunik.
Bueno, eta Urkijoren eraso ez gain, zertan da UEMA, une hauetan, zertan ari zarete?
Bueno, UEMA gaur egun ari da, bereziki urte honetan egin duguna da, nolabait, hausnarketa bat, ikusteko zer gertatzen ari zen udalerri euskaldunetan, bai, baziren hainbat sentsazio udalerri euskaldunetako ezagutzak eta erabilerak atzera egin zutela bereziki gune batzuetan, eta uste genuen aztertu behartzela udalerri euskaldunetako bilakaera soziolinguistikoa zertan zen. Eta gero horrez gain, noski guk udalerri euskaldunak behar ditugu eta bizirik behar ditugu, eta horregatik baita ere abian jarri genuen azterketa sozioekonomiko bat ikusteko zeintzen udalerri hauen egoera. Momentu honetan bi azterketa horiek eginda daude Eta orain Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kontseiluarekin elkarlanean otsailaren hasieran antolatuko ditugun lurraldea eta hizkuntza jardunaldietan azterketa horiek kaleratuko ditugu. Eta noski, azterketa horiek kaleratzeaz gain, ba nolabait lantzen ari garen eragin linguistikoaren ebaluazioa, bai guk uste dugulako hizkuntza politika euskara zerbitzuetatik haratago hartu behar dugula, euskara zerbitzuak ez gara gai nolabait datorren atzerakada hau geratzeko, eta uste dugu hizkuntza politika transversalagoa egin behar dela, kontutan hartu behar direla udalerri euskaldunak, garapenari lotutako erabakietan ere, eta gu aitzindariak izan nahi dugu horretan ere, eta orduan gure udalerrietan egingo diren esaterako hirigintza planen aurrean eta hizkuntzarengan ze eragin izango duten neurtzeko, ba, olako tresna bat sortu dugu, eta horren aurkezpen egingo dugu jardunaldi horietan, eta pixkat horretan gabiltza, betiko kontuetan kenduta. Jarraitzen dugu udalak euskalduntzen, udalerrietan ditugun utxuneak gainditzen saiatzen, eta horrela.
Alegia, batez ere eraikitzen, ez? Erantzuten bari Gorki Jaunari baino.
Hori da. Gu saiatzen gara, oztopo guztien gainetik, aitzindaritza paper hori hartu eta aurrera egiten. Pareta jotzen badugu ere batzutan, baina, bueno.
Bueno, bigarren itzordu garrantzitsua orduan, edo urrengo itzordu garrantzitsua aipaturikoa, jardunaldi horiek, otsailaren 5ean hasi eta 6ean bukatuko direnak, lurralda eta hizkuntza, bigarren jardunaldiak, eta hor gako desente, za, arnaz guneena, irigintzak ere hizkuntzan duen lotura.
Bai.
Hor, esan diguzu, azerketa bat egin duzuela, eta jardunaldi horietan aurkeztuko duzuela, noski miren, oraingoz edo oraindik ezin da zera aurreratu, ez? Emaitzaren bat edo ideia
emaitza konkretuak ez, baina bai, bilakaera soziolinguistikoa udalerri euskaldunetan atzeraka doala bai. Hori aurreratzen dizut, aurrikusten zen bezala. Noski ematen diren datuak orokorrak diren heinean, euskaldun kopurua Euskal Herrian goraka doa eta egoera positiboa dela irakurtzen da, baina noski gaur egun dagoeneko udalerri euskaldunek euskararen normalizazioan jokatu behar duten papel hori nolabait onartutzat dagoenean, guk esaten dugu espresuki lupa jarri behar zaiela udalerri euskaldunei, eta udalerri euskaldunetan atzeraka egiten ari bagara, horren arrazoiak aztertu behar direla eta politikak aldatu, eta nolabait hori da azterketa hauekin frogatu nahi izan duguna.
Bueno, ba hori eta askoz gehiago jardunaldi horietan, ezagutuko duguna. Otsailaren 5ean, Miren segurola, UEMako koordinatzailea. Mila esker, eta urren arte, ondo segi bai.
Aio.